Op RSG Landbou kuier ons vanoggend by 'n man wat mense reg oor die wêreld inspireer. Sy liefde vir die boere op ons kontinent, asook sy eerstehandse kennis daarvan, is opvallend. Dis ook deels rede waarom avonturier Rian Manser 5 matrikulante jaarliks op 'n onvergeetlike reis neem. Maar weens COVID-19 reisregulasies het die jaarlikse onderneming van hom 2 reise tot gevolg gehad. En nou kan jy gerus regmaak vir 'n Saterdag storie wat jou gaan laat met 'n glimlag.
Antarktika is mos daai bucket list plek waar ek dink meeste mense in die wêreld wil wees en ons wou vir hulle daai geleentheid gee. Ek dink net 'n 18-jarige wat vars uit skool is, kry daai geleentheid. Wat ons met hulle wil doen is natuurlik 'n groter gesprek oopmaak waar ons vir hulle sê ons weet die gesprek oor environmental issues and save the planet en alles wat jy daagliks oor gepeper word, hoe kan ons eintlik ietsie doen om hierdie wêreld te red? En dit is wat Antarktika vir ons doen. Dit maak daai gesprek oop.
Hoeveel matrikse het jy saamgeneem en hoe het jy besluit op hierdie groep?
So ons kies 5 jaarliks wat ons Antarktika toe vat. Hierdie jaar ongelukkig en COVID weer net vir ons daai besluit geneem waar te veel mense by ons kampe het COVID gehad. So ons vlugte was gekanselleer vir die einde van die seisoen en ons moes iets nou doen met daai week wat ons uitgeboek het met hierdie matrikse. Hulle die vlug is nou vir November so uitgeskuif tot November toe, maar ons wou nog hierdie tyd nou in Februarie en in Maart gebruik. So ons het besluit waar vat ons hierdie studente, wat gaan totaal 100% anders wees as Antarktika en niks beter as Mauritius nie. Omdat daai vlugte gekanselleer was, so wat ons probeer het, ons moet die reëls volg wat die Polar Foundation vir ons gee, veral wat om COVID betref. So hulle het al die vlugte gekanselleer, ongelukkig vir die studente, maar so gelukkig vir hulle het hulle ekstra bonus gekry waar hulle 2 plekke toe gaan in 1 jaar, Mauritius en Antarktika einde van die jaar.
Fantasties, hierdie is iets wat jy jaarliks doen, nie waar nie?
Ja, ons probeer 'n regtig goeie internasionale gerespekteerde program bou. Dis maklik om dit net een keer te doen. Ek sê dit nou met hakkies, dis maklik, maar ons wil regtig 'n alumni bou wat 20-30 sterk is. Ongelukkig is ons budget help ons net met 5 studente se kaartjies om Antarktika toe te gaan. So jaarliks vat ons 5 van hulle, maar ons doen 'n nasionale program saam met die onderwysdepartement wat ons na elke hoërskool in die land toe vat. So ons praat van 2800 hoërskole waar ons gaan soek vir daai 5 studente. Ons gee elke kind in die land 'n kans. Ons vra wat ons hulle vra is gaan natuurlik oor die aarde en natuur en dan sien ons net wie vir ons uitspring. Ons gaan so in November na top 100 toe, dan na top 20 en dan in die einde vat ons hulle weg vir 'n week wat so 'n bietjie van 'n bootcamp is en op daai kamp kies ons die 5 wat saam met ons Antarktika toe gaan.
Afgesien van die karakterbou, is dit deur en deur 'n ongelooflike omgewingservaring.
Dit moet wees. Ons sou net tyd mors, ons sou net 'n glorified holiday vakansie vir hulle aanbied. Ons moet seker maak dat ons 'n groter, meer volwasse gesprek hou en dat ons nou doen wat meeste mense net oor praat. Regerings wêreldwyd sê the children are our future en bla 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 en ek weet mense hoor dit heel dag lank. Maar as ons nou oor die aarde praat en die druk waar onder sy huidiglik is, daai oplossings gaan nie van ouer mense afkom nie, want ouer mense sal down the river, dis verby vir hulle. Die kinders wat nou uit universiteit uitkom en vir hulle loopbane kies, moet dit doen met die aarde as die fokus.
In hierdie tyd het julle baie geleer, weet ek, rondom klimaatslim landboupraktyke. Vertel my daarvan.
Ons was baie gelukkig met die Mauritius trip dat ons baie mense by die universiteit gehad het wat vir ons gehelp het. Hulle het verstaan wat ons met die studente probeer doen, daai opvoeding wat ons op daai vlak probeer doen. Hulle het vir ons daai landboupraktyke eintlik fisies gewys. So hulle het vir ons na hotelle toe gevat wat daai idee van farm to fork vir ons kan blootstel en vir ons wys die kos wat daai ryk mense by daai luxe vakansieoorde eet het eintlik van totaal en al 100% van 'n boer gekom wat in Mauritius is. Ons was ook na die boere toe. Ons het gaan sien wat hulle nuwe idees wat hulle het wat regtig fokus op sustainability en so baie geleer. Dis maklik om in 'n universiteit klaskamer te sit, Louise, en te leer hoe wat die beste praktyke is, maar as jy jou hande vuil gaan maak en jy gaan saam met die boer daar sit en sien wat hy doen, leer jy baie, baie meer. En die studente het dit eerste hand gesien.
Ek wonder, was daar van hulle wat nou 'n loopbaan in landbou oorweeg?
Ja, die ongelooflik. Col Wessels, wat by Agri Bloem was, hy studeer nou, so landbou is sy fokus. Hy het lekker vraag gehad. Ek het gesien dat Suid-Afrika is regtig ontwikkeld. Ons het regtig goeie idees. Ons het leiers in die boeregemeenskap wat wêreldwyd vir mense help. En Col het daar gesit en ek het gesien sy vrae. Hy het partymal vir die universiteit professor 'n bietjie meer laat dink as wat sy verwag het. Maar ja, Col definitief die tipe persoon wat ons in die nuwe landboupraktyke wil sien. Daai 18-jarige slim idees en energie is wat ons nodig het.
Ek hoor julle het nogal baie geleer oor olievermorsing in die oseaan ook.
Dit was nou 'n belewenis, om op daai koraal te staan en uit te kyk en te weet dat daai groot skip, daai Japaneese olietanker wat 10 15 meter van ons was, hulle het nou net die laaste stukkie uitgehaal so 'n maand terug. Maar dit was 2 jaar terug, daai skip het te naby aan Mauritius aangekom, vasgesit. Toe was dit 1 week, toe was dit 2 weke kon hulle die skip loskry nie. In die 4de week het die skip begin opbreek en die olie het gelek. As ek dit verstaan, was dit so 30 kilometer wat besoedel was. Nou dink net, Mauritius is so klein, so jy, ons sit nou en sê, ag, 30 vierkante kilometer is nou nie so baie nie, maar as jy in Mauritius is en jy verstaan hoe klein daai eiland regtig is, was dit 'n groter tragedie. Ek was eintlik 'n bietjie verbaas, Louise, dat daar nie daai mentaliteit daar is nie. Jy weet, ons vra vir die mense wat in daai projek besig was, in daai opruimingsprojek, leierskap posisies gehad het. En ons gesê, wat doen julle in die volgende keer wanneer 'n skip weer hier verbykom? Hulle het so vir ons gekyk, ek was verras dat hulle net hulle skouers so gelig het en gesê, ons weet nie, ons regering weet nie. Ons het nou 'n span, wat 'n aksiespan is, wat nou vinniger kan inspring as ietsie soos dit gebeur. Maar wat vir my verbaas, Eloise, is daar nie reëls is waar hulle sê, daai skepe moet 50 km van ons kuslyn af wegbly of hulle word beboet. Daar is nie eens daai reëlings in plek nie. En daai gesprek het gelukkig, en aan daai klaskamer toe ons in Mauritius was, het daai klaskamer gesprek 'n bietjie verder gegaan. Die studente wat nou teruggekom het, gaan kontak maak met mense in posisies van wat besluite kan neem in Mauritius en hopelik gaan hulle help met 'n nuwe wetgewing.
Wat was van die ander landboupraktyke in Mauritius wat jy veral interessant gevind het?
Om eerstens ook te sien hoe hulle daai koraal boer en dit groei en op klein stokkies wat hulle so waar ons nou gaan snorkel het was so op die suidooste van Mauritius wat ongelooflik mooi is. Maar as jy nou net 300 meter van die strand af instap en begin snorkel, sien jy eintlik hoe min, en hulle noem het coral bleaching, hoe min van daai koraal nou eintlik oor is. En om weer eens net fisies te sien hoe hulle dit nou eintlik probeer boer en te groei, was ook 'n belewenis. Ek dink ons verstaan nie, vir mense, die meeste van die mense wat binnelands nie gereeld see toe gaan nie, verstaan nie hoe belangrik daai ribbe en daai koraal eintlik vir die omgewing is nie.
Rian, jy het boere al reg oor die wêreld ontmoet. Ek wonder, is daar 'n plaasherinnering wat vir jou altyd spesiaal is en altyd vir jou uitstaan?
Ek het gedink dit was net vir die movies of vir TV waar jy 'n boer sien wat so in die land vat en die grond so optel en dan net so in sy hande so vryf. En ek het altyd gedink nee, dis 'n money shot. Maar dit was altyd lekker. Jy weet, ek was saam met die boerevereniging in Parys so 5 jaar terug. Dit was in die middel van daai erg drought wat ons gehad het. Ag, in elk geval, ek onthou die boere het so gestaan, ons het buite, ek dink ons het gebraai daai aand. Gestaan ons en praat ons oor baie ander dinge en van die boere het ook daai grond so opgetel en daai stof net so in die land ingevryf. En ek het net gesien, ons kan sê 'n boer is lief vir die land, maar eers as jy dit weer eens fisies net sien, verstaan jy dit soveel beter. Daai oomblik was 'n een wat vir my regtig emosioneel ook geraak het.
Waarmee sou jy self wou boer?
Oh, definitief met ietsie soos, ek is so lief vir koffie. En ek onthou toe ek deur Kenja met my fiets gery het, ek het by hierdie ou geslaap en as ek vir jou een foto van hem gewys het, sou jy nie gesê, o, dis nou die eienaar van hierdie koffieplantasie nie, of die eienaar van hierdie land nie. En ek onthou ons het sy, ek het by hom geëet, en ek het gedink regtig, en ek voel sleg daaroor, ek het gedink hy is een van die werkers, en ons het op die grond geslaap in sy hut, ons het wakker geword, en toe begin ek eindelijk verstaan, o nee, dis sy land hierdie, en ek sê vir hom nou van, waar is jou land, kom staan daar, en hy wys vir my in die richting, hy sê daai berge, nou, meeste boere doen ook vir jou, hulle sê nie vir jou my heinings daar nie, hulle wys vir jou berg, of hulle sê vir jou, kan jy daai in die afstand sien, dis my land, en hy wys toe vir my, en toe praat ons nou oor koffie, en hoeveel hy sy koffie nou verkoop, en toe verduidelik hy vir my, hy moet volgens wetgeving sy koffie aan die regering verkoop, vir soveel, en dan verkoop hulle dit nou na internationale groepe wat dit by hulle koop, en hy maak amper niks nie. Hierdie eienaar van die groot land het slaap op die grond in sy eie plaashuis, maar dit was daai dag toe ek nou gedink het, jes, wil ek met beeste boer, sal dit nou lekker wees, en ek onthou Landbou Weekblad het van my onderhoud met my gedoen, en ook van my gevra, you know, waarmee sou jy boer? En het was daai verandering of skuif van beeste na koffie toe. Maar ek dink net omdat ek so 'n bietjie verslaaf is aan koffie.
Is dit ook iets wat jy vorentoe sal wil probeer?
Ag Eloise, jy weet, ja, ek wens dit was net moontlik vir my. Ek dink nie ek het daai geduld nou nie. Ek dink jy moet, en dis waar mense dit nie verstaan. Jy praat van jy praat van tradisie en jy praat van vierde, vyfde generasies wat nou boer. Ek kan dit sien in die mense wat ek al ontmoet het. Ek het nie daai geduld nie en daai liefde is so diep wanneer dinge nie goed gaan nie. En daai boere kan nog sterk staan en jy kan dit nie eens in sy oë sien dat dit moeilik vir hom is nie. Dit is iets spesiaal en ek dink nie ek het dit nie. Boere, Suid-Afrikaanse boere het dit.
Wat sê jy daarvan dink as daai twee seuns van jou eendag boer?
Jo, wel ek sal verniet kan vir die rest van my lewe kan eet, dink ek, so dit sal lekker wees, so my pensioen sal vergaan. Nee, ek sal baie happy wees, dis wat ek altyd gedink het, en ek weet mense wat vir my ook ken, verstaan as hulle nou vir my sê, wat wil jy jou seuns moet doen, en ek doen dit nou nie vir show nie, ek wil hê my seuns moet goeie mense wees, en dis eerstens, so as ek nou 'n goeie pa gaan wees, is dit nie omdat ek die regte dinge gesê het nie, mense gaan dit in my seuns sien. As jy nou vir my gesê het, my seuns vandag, sal jy vir my sê, in 20 jaar is hulle boere, wow, dan het ek een goeie werk gedoen met pa wees, want ek dink goeie mense word boere.
Hoe oud is die tweekies nou?
James is nou net oor 4 en Samuel is nou julle 1, 2, yes, energie, leiden seuns. Mense sê vir my, natuurlijk gaan hulle baie energie hee, omdat hulle my seuns is, maar Dit is uitputtend. Hulle was saam met ons in Mauritius en ek weet nie wat in hulle ontbyt is nie, maar ja, daai seuns is ongelooflik, 4 en 1 eindiglik.
Dis wat jy gene noem, Rian.
ek dink dis eintlik miskien wat ek aan al my onderwysers en onderwyseresse gedoen het oor die jare, nee, dis nou payback time.
Rian, daardie Instagram hutsmerk van jou is iets wat ek altyd inspirerend vind.
So, ek het so laat op Instagram opgeklim, ek is nou nie eintlik 'n social media persoon nie, ek verstaan, daar's 'n groot geleentheid met social media, maar, jy weet, ek het nie ernstig gevat nie, ek het lank terug vir meneer Mandela ontmoet, ek het na dit ander mense ontmoet, wat ek baie respekteer, en dis nou nie noodwendig mense wat in die kollig is nie, maar baie van die mense het gesê, Rian, jy verstaan nie, wat 'n invloed jy op mense het nie. En natuurlik, weer eens, mense wat vir my ken, ek kan nie verstaan hoe 'n ou wat op 'n fiets klim en om Afrika gaan, of Madagaskar of IJsland, of oor die oseane roei, eintlik 'n invloed op mense regtig kan hê nie. Ek is net 'n normale persoon. Maar een ding wat vir my uitgestaan het, is dat ek gesien het, as ek voor groepe staan en besighede staan, is daar altyd daai houding van mense wat sê, ja, ek sou dit gedoen, I could have done that, I should have done that. So ek het gedink, op Instagram moet ek iets sê wat praat, wat uit my hart uitkom. Ek wil nie, mense moet 70 jaar oud wees, of 60 jaar oud wees, en terugkyk en sê, I could have done that, I should have done that, I would have done that. Want dit is, that's the talk of losers. So ek het my handle gemaak, I could have, should have, would have, om dit net te emphasize om en fokus op te hê wanneer ek gesprek met mense het.
Avonturier Rian Manster se bydra op ons program is een wat jy gerus met iemand kan deel. Laai dit af op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek groet jou tot ons binnekort weer saamkuier.